orjan, arat pare bat gorkuan beste pare bat altzuan. Zapotasugeak erre, hartota garia gorde, bihar dala San Juan gu hemen dantza gaitian. San Juanen bezpera, ogitardoa etxera, plazantako neska gaztiak txokolatia hartzera. Egunian ta gauian, izarra argi denian, San Juanen pozian gu hemen dantza gaitian. Gure soroa lapurrik ez, baldin badaude rebitez, bihar dala San Juan gu hemen dantza gaitian. San Juanen bezpera, ona guztiak barnera, gaitza guztiak kanpora, sarna fuera, sarna fuera.
Hauxe da hain zuzen ere, ba berriro adituko duguna onbidean. Ba bihar izanen da San Juan bezpera eta hori dela eta duguna dantza taldeak esoka dantza dantzatuko du arratsaldean eta Santana plazan. Duguna taldeko aritze Ibañez dugu hor kameraz bestaldean arratsaldean esan behar nizun. Egunon aritz, zer modu zaude?
Egunon, baita zoie, ongi ongi.
Egunon, dena preste San Juan bezperarako?
Bai, ba, atzo egin genuen azken errepika, eta bai, esan nuke gutxi gora bera dena prest dugula ikusiko, ia esaten dutenez zeruari begira egon beharko dugu beste behin, agian tenore horretan bazakite kaitza edo botako duelakoan, baina bueno, ohituta gaude, egun hortan tokatu izan zizkigolakoak, beraz, espero dugu errespetatuko duela denbora txorretan behintzat.
Bai, Donibane bezpera berezia izanen dugu aurten, hola, zuak ezin dira egin, hemen Iruñean bederen debekatua dago, logikoa den bezalaxe, beste tokietan ere, ba oso zalantzazko kontua izanen da, urtengo egoera erabate berezia delako, hala eta guztiz ere festa bai eginen dela, eta festa horretan, bezpera horretan kokatzen da, hain zuzen ere, zuen soka dantza hau. Konta iguzu, noiztik egiten duzue soka dantza hau eta nolako dantza da?
Bai, ba, soka dantza hasi ginen egiten, esanen nuke aurten goa izanen dugula 10. aldia, beraz 2013an hasi ginen, hor, bueno, lehen seago ere, 2007. Urte inguruan, 2007-2008 egin genuen alako, bueno, ezakite, hausnarketatxo bat, eta gure taldearen funtzioak ere pixka bate berraztertu, eta erabaki genuen, ba, Iruñeko jaiegutegia errepasatu, eta bertako festetan txertagarriak izanen ziren dantza, bueno, errito do zera batzuk, protokolo do itura batzuk sortzea eta urtero errepikatzea. Eta orasi ginen justu, ba, San Blasa egunez eta San Juan egunez egiten sokadantza horiek. Gero, bueno, bidean aldaketatxo batzuk ere jasan dituzte sokadantza horiek. Hasieran, ba, bueno, ba, mutilek ateratzen zuten egun batean, neskek bestean, taldeko jendearekin egiten genuen batez ere. 2019an aldatu genuen eredua, pixka bat gure beste dantzekin ba, lerrokatua egon zitezen alde horretatik, eta beraz orain dantzariek ateratzen dugu soka, berdin mutile doneskek, eta gero gonbidatzen dugu kanpoko jendea, bakoitzak bos, nahi duen gonbidatua, lengusua, laguna, aita, ama, bakoitzak nahi duena, eta beraz uste dugu modu horretan, bueno, ba, zentzu gehiago duela bintzak guretako soka dantzak, eta urten toki aldatu dugu, orain arte arrotxapean egin izan baitugu, pixka bat, garai batean, ba, arrotxapeko festak nola danbolin nausi edo mutil nausi edo neska nausiek abiatzen zituzten, eta pixka bat horrekin lotzeko, baina, bueno, erabaki dugu ez dugula horrelako aitzakien beharri, gainera arrotxapean, ba, orain San Ferminetarako prestaketetan, ba, barrakak montatzen hasi, gero beste toki batera ere aldatu genuen soka dantza, baina belarretan dantzatzen genuen eta belarra ezen izaten dantzatzeko maneran, luzea, iaz euria egin zuen goizean, bueno, irristein genuen hainbat aldiz, beraz erabaki genuen aldatzea tokiz eta aldezarrera igoko gara, hain zuzen ere, han ospatzen baitute aldezarreko ba, bizilagunek San Juan bezpera, eta pixka bat horrelako dantza ohiturek ba beharrezkoa izaten dutelako gure ustez inguruan ba testu inguru egoki bat, festa testu inguru egoki bat eta Santanako bueno, pues Santanan aldezarreko bizilagunek egiten duten festatxo horren baitan, ba gure soka dantza, ez dakit, gozoago eroriko delakoan eta mintzatu gara haiekin, piparrikakoekin, zaldikoko jendarekin ere eta bueno, sortuko dugun ikuste jadanik existitzen festaren inguruan, ba oraindik ere festa ez dakit nola esan, gozoago bat edo jendetsuago bat.
Gure egutegian errotzen joan den festa da eta ekitaldia, ez da, soka dantzarena, esan duzun bezalaxe, baina zer da, dantza berria, berreskuratu duzuen dantza bat, nolakoa da?
Bueno, berreskuraketarena hori beti erabiltzen da, baina ez dakit inoiz egia ote denez. Dantza sorkuntza bat. Ikusi izan dugu eta bueno, pentsatzekoa da, Iruñan dantzatu izan direla olakoak, baina inoiz ezin da jakin nolakoak izan diren dantza horiek. Beraz, bere garaian egin genuene izan zen, ba, gure inguruko beste ohitura batzuetan fijatu, horietan zer egiten zen, ora, beraz, bada, soka dantza parte bat, pixka bat ritualago esan dezakeguna, dantzariek abiatzen dutena eta dantzariek gauzatzen dutena, eta gero bigarren parte bat, ba, ingurutxo moldekoa gehiago, sozialagoa eta hor ba gonbidatuek parte hartzen dutena, ez? Gonbidatzen ditugu batzuk sokaren parte izatera, beraz denak gara soka berekoak momentu horretan eta gero hori azken unean, azken partean badira ingurutxoko bi parte eta horiek dantzatzen dira gehiago ba plazako moldean, ba lasoago. Eta aurten ere, ba berezitasun gisa ba genuen gogoa lehenago, baina pandemia tarteko eta presak beti biltzen gara azken orduan. Bueno, aurten denboratxo pixka bat gehiago hartu dugu eta erabaki genuen bere garaian, baina orain arte ezin izan dugu egin, ba sokadantza probestea ere ba iruditzen zaigunean edo motiboa dagoenan norbait omentzeko, ez? Eta aurten ba Arturo Kanpion Euskaltegiak eta Iruña taldea dantza taldeek ba 50 urte betetzen dituztenez, ba horiek izanen dira sokara sartuko diren gonbidatu bereziak, haiei dantzatuko diegu hasieran eta gero haietako batzuk gehi plazan ba harrapatuko ditugun beste gonbidatu batzuekin ba osatuko dugu gonbidatuen soka eta beraz bueno hori berezitasun gisa.
Bai, eta hain zuzen ere alderdi sozial hori da soka dantzaren ezaugarri nagusietako bat.
Bai, nik uste soka dantza dela metafora sozial bat, ez, alde horretatik. Bueno, hor denak dantzari guztiak, eta ez bakarri dantzariak, onbideatuak, ba, eskuetatik helduta, horrek daukan ba, karga emozional horrekin, ez. Ezakit oso itua gauden azken aldi honetan elkar ukitzen eta elkar sentitzen, eta beraz hor aukera izaten da horretarako eta ez da gauza bera dantzatzea soltean edo lotuan, ez? Eta gero, bueno, ba komunitate txiki baten aurrean egiten da soka hori eta beraz komunitate horrek partekatzen du hain zuzen lehen aipatu dudan hori, ez? Soka bereko izatea eta beraz, bueno, hasieran dantzariek abiatzen dute dantza, jendeak ikusten ditu, baina gero ikusle den jende hori bilakatzen da dantzari eta sokara gaitzen dira eta beraz horre guztiak badu, ezakit, esan nahi berezi bat, bakoitzak ematen dio nahi duena, segurazki emanen dio nahi duena, baina guretako berezia da egun hori, pixka bat, ba, bueno, beste urte batez, ba, lortu dugula plazara itzultzea, elkarrekin dantzatzea eta gainera ba, gure inguruko jendearekin partekatzea hori, ba, bueno, guretako gauza polita da.
Garai batean eta neska eta mutilen artean kontaktu fisikorik ez izatearen edo elizak ezakite derrigortzen zuen edo gomendatzen zuen zapiak erabiltzea, ez da? Eskutik lotuta joan beharrean zapiak erabiltzea eta horrela ikusi izan ditugu dantza batzuk. Akaso izan daiteke soluzio bidea oraindikan COVID-a hemen gurean dagoen honetan edo?
Ba, bromak aparte, ia zapiekin dantzatu goren hain zuzen ere horregatik. Baina, bueno, eta hasieran ere, hola, 2013an abiatu genuenean soka dantzaren kontu hau, hola dantzatzen genuen, gero, ba, hain zuzen ere, zuk diozunagatik esan da. zen pixka bat gure soka dantza, ezakit ikusten genuen alako antzezpen baten gizan hasieran, eta gero esan genuen, ba, guazen ekartzera gaur egunera, eta benetan izan dezala funtzio bat, eta elkaruki dezagun, eta holaz. Eta beraz, kendu genituen zapiak, eta bueno, tokatu izan zaigu, ba, aurtengo San Blas egunera arte maskekin ere dantzatzea, zapiekin, eta bueno, pose, ezakit, moldatu behar izan ditugu gure dantzak eta gure dantzakerak hortara, baina esan dezagun pandemia pasa ez den arren, ematen du gauzak ba hobeseago direla, eta aurten eginen dugu normal antzean esan dezagun. Pentsatzen dut aire librean eta hola, ba, geroskoak ongi garbitu, inkas, badazpada, eta espero dezagun ez dela bestelako arazorik izaren.
Hori da, lehenago eta ondoren ongi garbitu eskoak bazpare. Aizu Aritz, eta horre hasieran jarri dugun ba, musika horretan, letra ere bazen, kanta bat bazen, hori ere bada sokadantza honen parte bat ez da?
Bai, aurten ez dugu sokadantzan berean eginen, baizik eta gero, gero zurik ezin da egin aurten, eta pentsatzen ari gara agian beste zerbait egitea, ikusi izan dugu, bueno, pues, pasadena pasata, eta bestela ere, pasaz balitz ere, ba, ez, agian bizi dugun egoera honetan, eta aldaketa klimatikoarek kontu honekin, eta agian inoiz baino gehiago behar ditugula zuhaitzak eta hola, eta ia esote dugun eginen zerbait zuhaitz baten inguruan, eta ondotik landatu, eta urtero kimu, zuhaitz horren kimu bate hartu, eta horren inguruan dantzatzea, pentsatzen ari gara horrelako zerbait ez ia eginen ote dugun, eta beraz horren inguruan dantzatuko dugu eta kantatuko dugu, baina gero arrats partean edo pixka bat iluntzen ari denean. Lehen aipatu dizuedan festa horren baitan, ikasiko dugu, ba, bueno, iparraldeko toki batzuetan eta Nafarro garaiko beste toki batzuetan, azken urte hauetan ere edatu den beste dantza bat, San Juango esku dantza esan dezagun, hori Zuberotik abiatu den ohitura da, Jondane Johaneko soka dantza esaten zaio, saiatuko gara auzokidei hori erakusten ondotik, eta beraz gero kantatuta dantzatu, eta gero gure soka dantzaren kantu hori ere emanen dugu. Ordenak berriz ere eskuetatik helduta, ba, bueno, aurten ez zuaren inguruan, baina agian zuhaitz baten inguruan, eta beraz hor kantatuko ditugu kopla horiek. Kopla horiek dira, bueno, handik eta mendik bilduak, ez ditugu sortu, doinua ere herriko doia da, eta egin genuen alako, ez dakit nola esan, ba, brikolaje bat, ez? Handik eta mendik hartu eta elkar kolatu eta patchwork, ez? Esaten da josgintzan, pues holako zerbait.
Oso ongi. Hoixe beraz, gonbite zabala izanen da jende guziarentzako parte hartzeko, ez da? Soka dantza honetan eta festa honetan eta aldi berean gora zarre egiteko naturari eta bizitzari, azken finean, ez da? Bizirik gaudelako eta bizirik jarraitu nahi dugulako pandemia eta zute guzien gainetikan. Hoixe beraz, bihar soka dantza duguna taldearekin eta izanen da Santana Plazan, zazpiterdietatik, aurrera zenbat dantzarik hartuko duzue parte dugunatik?
Ba, 21 dantzari, gero izanen dira beste 6-7 musikari, eta ondotik ba dantzara animatu nahi duen guztiak. Beraz gonbitea, bueno, zuk egin duzu Reyes, baina nik ere egiten dut eta ia jende animatzen da.
Primeran, eta bueno, gero eta gutxiago falta da San Ferminetarako, imaginatzen dut hori ja dena martxan izanen duzuela, ensaigu guztiak eta, baina bueno, horretaz beste egun batean lasaiago edo mintzatuko
bai,
gara.
Hori da.
Guazen poliki poliki bihar soka dantza. Aritz Ibañez, eskerrik asko, besarkada handi bat.
Bai, mila esker zuri, Reyes. Zan bi, aio.